Přátelé, v tomto našem šestém pořadu, který je věnován Ezechielovu proroctví, otevíráme 9. kapitolu. I zvolal na mne mocným hlasem, blíží se ti, kteří budou trestat město, každý se svou skázonosnou zbraní v ruce. A hle, šest mužů přichází cestou od horní brány, obrácené k severu, každý se svou ničivou zbraní v ruce. Jeden z nich je oděn lněným šatem a má na bedrech písařský kalamář. Když přišli, postavili se u bronzového oltáře. Tu se přenesla sláva Boha Izraele z cheruba, na němž spočívala, k prahu domu. Šest mužů tedy přichází od horní brány. Šest mužů jsou andělé, poslové. Nevidím žádné jiné vysvětlení tohoto verše, říká náš vykladač v těchto pořadech, doktor McGee, než to, že své posly anděly si Bůh používá k různým úkolům. Mimo jiné také při soudech nad tímto světem. Až přijde Pán Ježíš na zem ustanovit své království, andělé přijdou před ním. V Matoušově evangeliu si čteme, to je 13. kapitola, verš 41. Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení a každého, kdo se dopouští nepravostí. A v 16. kapitole Matouše verš 27. praví, syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. A ještě 2. Tesalonickým, apoštol Pavel tam píše v 1. kapitole verše 7 a 8, a vás, utiskované, spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly, aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odmítají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše Krista. Čteme-li Janovo zjevení, vidíme, že po 3. kapitole už není žádná zmínka o církvi, ačkoliv církev je v prvních 3 kapitolách zmiňována velmi často. Proč je tomu tak? Církev, podle vysvětlení našeho McGee, bude vtržena do nebe. Poté nastoupí andělé, aby konali soud nad zemí. Ezechiel před tímto soudem varuje a popisuje jeho hrozné důsledky. Sláva Boha Izraele se přenesla z cheruba, na němž spočívala. Četli jsme si na začátku 3. verše v 9. kapitole Ezechiele. Cherub byl v chrámě jakoby nad trůnem milosti, nad slitovnicí. Bývala tam Boží sláva, ale teď zmizela, přenesla se. Chrám dnes už není místem, kde by přebývala viditelná Boží sláva. V dalším textu, to je 9. kapitola 3. verš, si čteme, Hospodin zavolal muže oděného lněným šatem, který měl na bedrech písařský kalamář a poručil mu. Projdi středem města, středem Jeruzaléma a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají. Tedy ne všichni lidé od Hospodina odpadli. V této době, o které píše Ezechiel, ne všichni začali sloužit modlám a klanět se jim. Je tu malý zbytek. Jsou tu lidé, kteří zůstali Bohu věrní. Pro ně to muselo být obrovské utrpení žít v takové době, dívat se, jak Boží vyvolený národ, jehož byli příslušníky, odvrací svou tvář od živého Boha a každým činem i každým slovem se mu rouhá. A slyšel jsem, jak ostatním poručil, procházejte městem za ním a bijte bez lítosti a bez soucitu. Starce, mladíka, pannu, děti i ženy zabíjejte, šiřte zkázu. Nepřistupujte však k nikomu z těch, na nichž je znamení. Je to hrozné, přátelé, ale Bůh jasně stanovil podmínky života a každý si mohl vybrat, jestli bude Hospodina poslouchat a žít podle jeho přikázání, anebo nebude. Každý má svobodnou vůli se rozhodnout. I dnes každý na tomto světě má možnost přijmout očišťující moc oběti Pána Ježíše Krista, který zemřel za hříchy nás všech, anebo ji odmítnout. Tohle vyjádření mnoha lidem moc svobodné nepřipadá. Jsou tu obyčejně ku pomoci různá přirovnání nebo podobenství, která lidem aspoň trochu mohou otevřít oči, mohou částečně změnit navyklý, zkreslený úhel pohledu na křesťanství jako takové. Boží varování před soudem můžeme přirovnat třeba k výstražným tabulkám na sloupech vysokého napětí. Vstup zakázán, nedotýkejte se drátů ani na zem spadlých. Připadá si běžný, rozumný, kolemjdoucí člověk touto tabulkou nějak omezen? Doufám, že nikoli. Je to prostě varování, co se může stát. Je to varování formulované jako zákaz, případně taky jako označení důsledků, které nastanou při porušení toho zákazu. A teď mi řekněte, jaký je v tom rozdíl, když Pán Bůh varuje svůj lid před zvrhlým životem s výstrahou, že v opačném případě, když bude žít v tom svém stylu života, tak on sám, milující Bůh, se bude muset od svého národa odvrátit a odejmout mu svoji ochranu. Co je na tom? Je to prostě jako varování před vysokým napětím, když oni lezou na sloup. V našem textu jsme dospěli do stádia, kdy už je tu ta hrozba vykonání soudu velice reálná. V 6. verši v 2. polovině čteme: začněte od mé svatyně. I začali od starších, kteří byli před domem. Mezi těmi, kteří se proti Pánu Bohu provinili, stáli tehdy v první řadě kněží a představitelé celého národa. Právě oni měli být zárukou toho, že lid bude stále žít v blízkosti Boha, v jeho pravdě, v poslušnosti. Oni ovšem začali sami sloužit modlám a od nich se nevěra Hospodinu rozšířila do celé země jako zhoubná epidemie. Náš text v Ezechielově 9. kapitole v 7. verši pokračuje. Nařídil jim: poskvrňte dům, naplňte nádvoří s kolenými, jděte. I vyšli do města a pobíjeli. Když je pobíjeli a já zůstal sám, padl jsem na tvář a úpěl. Běda, panovníku Hospodine, chceš uvést zkázu na celý pozůstatek Izraele, že vyléváš na Jeruzalém své rozhořčení? Musíme si připomenout, že soud, který tu Ezechiel popisuje, se zatím odehrává pouze v Ezechielových viděních. Zkáza města, o které si tu čteme, je předobrazem skutečného dění. Ezechiel miloval svůj národ, věděl, že Hospodin si Izraelity vyvolil a věděl, k jakému účelu si je vyvolil. Proto mu jich bylo velmi líto. Bylo mu líto všech, kteří měli zemřít. Bylo mu líto stavu národa. Ani Bůh nechce, aby někdo zahynul. Je mu líto každého, kdo přijde do pekla. Proto poslal svého jediného syna, aby za nás jednou provždy zemřel. A proto také posílá nás, milí přátelé, pokud jste Pána Ježíše přijali, tak každého z nás posílá, abychom tu spásu lidem zvěstovali, abychom mluvili o Pánu Ježíši a ukazovali ho svým životem. Řekl mi: nepravost domu izraelského i judského je nesmírně veliká. Země je plná prolité krve a město je plné křivd. Vždyť řekli: Hospodin zemi opustil, Hospodin nic nevidí. 9. verš v 9. kapitole. Ti lidé si mysleli, že Bůh jim nic nemůže udělat, protože nic nevidí. Mnoho lidí si to dnes myslí. Říkají, že Bůh prostě není. Je velmi snadné tvrdit, že Bůh neexistuje, nebo že je někde mimo náš vesmír, nebo naopak, že Bůh je všude v něm, ale takový neosobní. Ale když o tom přemýšlím hlouběji, dojdeme k závěru, že tyto námitky jsou naprosté nesmysly. To, že Boha nevidíme, rozhodně není důkazem, že neexistuje. Já jsem nikdy nebyl v Tokiu, ale věřím, že v Japonsku existuje takové město. Mohl bych to popírat, mohl bych říct, že žádné Tokio neexistuje. Všichni lidé, kteří mi o něm vyprávějí, jsou buď lháři nebo věří nesmyslům. V zeměpisných atlasech píšou hlouposti. Vždyť žádné Tokio přece nemůže existovat, když jsem já žádné Tokio neviděl. A jak je to třeba s důkazem, že existoval Karel IV.? Nikdo z nás ho neviděl. A co když ty dokumenty, které jsou o něm, a snad i od něho, vytvořil někdo jiný? A tak bych mohl pokračovat. Myslím, že byste mě přinejmenším pokládali za podivína, kdybychom vznášeli takovéhle pochybnosti. Ale lidé říkají to samé o Bohu, kterého já osobně znám. Když jim někdo svědčí o Boží lásce, mají takového člověka za blázna. Vždyť žádného Boha nikdy neviděli, a tak kdo říká, že je Bůh a že nás dokonce miluje, je blázen. Žalmista píše, v ekumenickém překladu je to vyjádřeno těmito slovy, blout nebo blázen si v srdci říká, Bůh tu není. 14. žalm. Stejně pomatení byli i Izraelité. Říkali, že Bůh opustil jejich zemi. Proč? Protože ho nevnímali. A jak by ho mohli vnímat, když oni opustili jej? Proto mi jich nebude líto a nebudu znát soucit, pokračuje 10. verš v naší 9. kapitole Ezechiele. Jejich cestu obrátím na jejich hlavu. Babylonský král Nebukadnesar o něco později skutečně zničil Jeruzalém hrozným způsobem. Všechny významné stavby dal zapálit a do základu zničil posléze i samotný chrám. Hospodinův chrám. Obyvatelstvo bylo z části povražděno, z části odvlečeno do otroctví, do zajetí. Proč to pán Bůh dopustil? On řekl, jejich cestu obrátím na jejich hlavu. Nemůžeme dlouhodobě jednat v rozporu s Božím řádem, aniž by to mělo nějaké důsledky. Bůh nás před takovým jednáním varuje. To jsou ty výstražné tabulky. Zbývá teď na nás, abychom se sami rozhodli, jestli je budeme poslouchat a důvěřovat jim, anebo nebudeme. 11. verš 9. kapitole. A hle, muž oděný lněným šatem s kalamářem na bedrech podal zprávu. Provedl jsem, co si mi přikázal. V izraelském národě byli ti, kteří si svým jednáním vybrali soud. A také tam byla malá část těch, kteří byli zachráněni. Náš Bůh je milostivý. Chce zachránit každého, kdo k němu přijde ve jménu Pána Ježíše Krista jako svého zachránce a spasitele. Už jsi k němu přišel? Už jsi to vyzkoušel, že žije a očišťuje tvoje nitro? V 10. kapitole pokračuje Ezechielovo vidění Boží slávy, která právě opouští chrám, Jeruzalém i celou zem. Bůh Ezechiele přenesl od kanálu Kebar, poblíž Babylona, do města Jeruzaléma. Ukázal mu hroznou modloslužbu, kterou v chrámě praktikovali vůdcové lidu a téměř všichni ostatní. Bůh má svoji slávu. To je jiné svědectví. Sláva přebývala v chrámě mezi těmi cheruby, kteří byli na slitovnici. Izraelský národ měl to, co neměl žádný jiný národ na celém světě. Vnímal nebo mohl vnímat Boží přítomnost, Boží slávu. V 9. kapitole epištoly Římanům apoštol Pavel vypočítává 8 bodů nebo 8 vlastností, které jsou charakteristické pouze pro národ Izraelců. A jednou z těchto vlastností je sláva. Izraelský národ měl Boží slávu. Ezechiel v 1. kapitole i několikrát potom viděl tu Boží slávu. A to se ho úžasným způsobem dotýkalo. A právě tato sláva samotného Hospodina se začala v 9. kapitole Ezechiele od vyvoleného národa vzdalovat. A teď to vzdalování pokračuje. Tu jsem viděl, hle, na klenbě nad hlavou cherubů bylo cosi jako safírový kámen. Ukázalo se nad nimi cosi, co se vzhledem podobalo trůnu. I řekl Hospodin muži oděnému lněným šatem, vstup do soukolí pod cherubem, naber si plné hrsti žhavého uhlí z místa mezi cheruby a rozhoď je po městě. i vstoupil tam před mýma očima. Muž v lněném šatu rozhodí žhavé uhlí po celém městě. To uhlí je obrazem soudu. Lidé zavrhli Boží slávu, Boží milost a důsledky jsou zřejmé. Soud teď visí nad Jeruzalémem a nad celou zemí. Kdo si napsal, že za dob Abrahamových se Palestina stala nervovým centrem země? Později se stala centrem pravdy, to bylo za doby Mojžíše a proroků. A pak se stala taky centrem spásy, protože se v ní narodil a žil v ní Pán Ježíš Kristus. Zavržení Pána Ježíše vedlo k tomu, že se z tohoto místa stalo také centrum vzpoury. To pokračovalo po mnoha staletí. A písmo předpovídá, že během království Pána Ježíše bude Izrael centrem míru. Nakonec se Nový Jeruzalém stane centrem slávy, centrem celého vesmíru. Cherubové stáli po pravé straně domu. Když ten muž vstupoval a vnitřní nádvoří naplňoval oblak, Hospodinova sláva se vznesla od cheruba k prahu domu. Takže dům byl naplněn oblakem a nádvoří bylo plné jasu Hospodinovy slávy. 10. kapitola Ezechiele, verše 3 a 4. Sláva Hospodinova naplnila svaté místo. Místo, kam bylo lidem dovoleno přicházet k Hospodinu, k Bohu. Teď ovšem Hospodinova sláva odchází. A zvuk křídel cherubů bylo slyšet až do vnějšího nádvoří jako hlas Boha mocného, když mluví. I přikázal muži oděnému lněným šatem, naber oheň ze soukolí, z místa mezi cheruby. On vstoupil a stanul u kola. Tu jeden z cherubů vztáhl ruku z místa mezi cheruby k ohni, který byl mezi cheruby, nabral z něho a dal do hrsti muži oděnému lněným šatem. Ten to vzal a vyšel. U cherubů bylo totiž vidět pod křídly cosi podobného lidské ruce. Tolik úsek v 10. kapitole po 8. verš. I tady ruka označuje činnost Hospodinovu, jak jsme si připomněli slovo žalmu 19. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Celý vesmír je v tomto smyslu dílem Hospodinových rukou. Ale Boží záchrana, jeho vykoupení, je větší dílo než stvoření vesmíru. Neumíme si představit, jak Bůh tvořil náš vesmír. Jediný způsob, jak si to malinko přiblížit, je používat pojmy, které důvěrně známe. Na jistou práci používáme prsty, na jinou celou ruku, na jinou celou paži. A Ezechiel říká, že Boží ruka bude vykonávat soud. V 9. verši pak pokračuje: vedle cherubů jsem viděl 4 kola. Jedno kolo u jednoho cheruba, další kolo u dalšího cheruba. Kola vypadala jako třpit drahokamu chryzolitu. Kola podle našeho Megii znamenají nekonečnou stálou práci, kterou Bůh vykonává. Pán Ježíš prohlásil podle Jana 5:17: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Pán Ježíš Kristus se za nás neustále přimlouvá u Boha Otce. Stále je připraven vyslechnout naše díky i naše prosby. Nikdy v tomto smyslu neodpočívá nebo nezahálí. Náš text pokračuje o těch kolech dále v 10. verši. Svým vzhledem se všechna 4 sobě podobala, jako by bylo kolo uprostřed kola. Při jízdě se na všechny 4 strany pohybovala bez zatáčení, jela vždy k místu, kam se obrátila hlava bez zatáčení. Náš Megí v tom vidí symbol, že Bůh se nikdy nevrací k něčemu, co by třeba zapomněl udělat. On prostě nezapomíná, on míří stále vpřed, je věrný, je neotřesitelný, nic ho nezlomí, v ničem neudělá chybu. Není nikoho, kdo by překazil jeho plán s tímto světem a také z jeho církví. Celé tělo, záda, ruce i křídla cherubů, stejně jako kola, byla dokola plná očí u všech 4 kol. Slyšel jsem, že ta kola nazval soukolím. Každá bytost měla 4 tváře, první tvář cheruba, druhá lidská, třetí lví, čtvrtá orlí, a cherubové se vznášeli. To jsou ty bytosti, které jsem viděl u průplavu Kebaru. Verše 12 a 14 v 10. kapitole. Toto vidění je jakoby jeden velký obraz, který nám ukazuje Hospodinovu osobu. Má nám přiblížit některé jeho vlastnosti. Náš McGee nám podává zvláštní výklad tohoto vidění a přiznává, že mohou být i jiné výklady. Už jsme si naznačili, že čtyři tváře cherubů znamenají čtyři evangelia a čtyři základní vlastnosti nebo pohledy na Pána Ježíše. Orlí tvář ukazuje na jeho božství, Pán Ježíš Kristus je Bůh, to je evangelium Janovo. Tvář lva je obrazem království Kristova. Říká se, že lev je králem zvířat, Pán Ježíš Kristus je králem králů a taky bude jednou králem izraelského národa. O tom jeho králování nebo o tom, že je králem, píše Matouš. Lidská tvář ukazuje na lidství Pána Ježíše. Byl plně Bohem a zároveň plně člověkem. Jeho obrovská lidskost je oslavována v evangeliu podle Lukáše. A konečně tvář podobná tváři cherubů, nebo taky z jiného pohledu tvář býka, je obrazem služebnosti, služby Pána Ježíše, což zachycuje zejména Markovo evangelium. Když se cherubové pohybovali, pohybovala se s nimi i kola, a když cherubové zvedali křídla a vznesli se nad zemi, kola se nevzdálila. Zůstala při nich, když se zastavili, zastavila se také, když se vznesli, vznesla se s nimi, neboť v nich byl duch těch bytostí. Jsme stále v 10. kapitole, verše 16 a 17. I vyšla Hospodinova sláva od prahu domu a stanula nad cheruby. Cherubové zvedli křídla a vznesli se před mýma očima ze země. Spolu s nimi se hnula i kola. Sláva stanula u vchodu východní brány Hospodinova domu. Sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi. Poté, co se sláva Hospodinova zjevila Ezechielovi, opouští chrám, opouští Jeruzalém i celou zemi. Lid se odvrátil od Boha a tak už nebude mít možnost vnímat jeho slávu. Sloužil modlám, klaní se sochám, účastní se pohanských obřadů a to je to, co Bůh nenávidí. Lidé vědomně překročili Hospodinova ustanovení a za to ponesou důsledky, že Bůh odejme svoji slávu z jejich středu. Mohli se tomuto soudu vyhnout, ale oni se zatvrdili, šli si dále svojí cestou. Ezechiel Pána Boha miloval a bál se ho, v tom nejlepším slova smyslu úcty, a proto mohl spatřit tu Hospodinovu slávu, i když ji vidí odcházet. To jsou ty bytosti, které jsem viděl pod trůnem Boha Izraele u průplavu Kebaru. Poznal jsem, že to jsou cherubové, každý měl čtyři tváře, čtyři křídla a pod křídly ruce podobné lidským. Jejich tváře se svým vzhledem a znaky podobaly těm, které jsem viděl u průplavu Kebaru. Každý se ubíral přímo před sebe. Ezechiel tedy vidí stejnou slávu Hospodinovu, jako někdy před rokem u průplavu. Bůh se nemění. Bůh vyřknuli soud, ten soud také vykoná. A jak to dopadne s jeho neposlušným národem? O tom si podle Ezechielova proroctví budeme povídat zase v našem příštím pořadu. Bůh buď s vámi, přátelé.